Europa Liberă în direct.
La microfon,
Oana Serafim
și Iosif Klein Medeșan. În această ediție,
șeful inspectorilor ONU pentru dezarmarea Irakului, Hans Blix, afirmă că echipa sa nu a găsit arme de distrugere în masă în Irak, dar că Bagdadul nu colaborează complet cu echipa sa în noul său raport în fața Consiliului de Securitate ONU.
Sperăm că astăzi după amiază, după prezentarea raportului experților ONU în Consiliul de Securitate, să se rezolve și problema în interiorul NATO, a declarat ministrul român de externe.
Ministrul american al apărării consideră că neînțelegerile din cadrul NATO sunt în primul rând disensiuni în interiorul Europei.
Un eventual război în Irak ar putea avea un puternic efect asupra sectorului energetic din România, consideră reprezentantul Fondului Monetar Internațional la București.
Grevă de avertisment la Dacia Pitești, preludiu la o probabilă grevă generală.
Liderul majorității parlamentare comuniste de la Chișinău susține proiectul de rezolvare a problemei transnistrene propus de președintele Voronin și care prevede oficializarea limbii ruse în Republica Moldova.
Osemintele repatriate ale regelui Carol al II-lea și Elenei Lupescu înhumate la Curtea de Argeș.
În Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite la New York, după Hans Blix, șeful inspectorilor ONU pentru dezarmarea Irakului, își prezintă acum raportul directorul Agenției Internaționale pentru Energie Atomică, Mohamed El Baradei. Edgar Șelaru, care sunt ideile principale prezentate de Hans Blix?
Făcând bilanțul inspecțiilor de până acum din Irak, Blix a spus că, în general, rezultatele inspecțiilor au fost în concordanță cu declarațiile irachienilor. Cooperarea privind accesul la amplasamente a fost satisfăcătoare, a spus Blix, dar este nevoie de o cooperare mai activă, mai mult decât, cităm, simpla deschidere a ușilor. Și în acest sens, o problemă este lipsa dovezilor privind distrugerea unor materiale interzise. Bagdadul nu poate da socoteală de peste 100 de tone de materiale interzise, adică nu poate prezenta dovezile distrugerilor. Și în această privință, Blix a spus că dovezile trebuie oferite de Irak și că nu este sarcina inspectorilor să le descopere. S-a sesizat o creștere în gradul de cooperare al irachienilor, a mai spus Blix, ei oferind, între altele, o listă cu persoane care au participat la presupusa distrugere a substanțelor interzise și aceste persoane ar putea fi intervievate. O problemă foarte importantă a apărut însă cu rachetele Irakului, care depășesc raza de acțiune permisă de 150 de kilometri. Cu alte cuvinte, inspectorii au găsit că Irakul are arme care încalcă regulile ONU. Și, desigur, odată găsită această neconcordanță, vor trebui luate măsuri și vor fi distruse motoare sau alte componente, după cum a spus Blix. Așadar, din cele prezentate până acum, pe scurt, pare să reiasă că raportul ar conține elemente care ar putea sprijini atât poziția americană, potrivit căreia Irakul ar încălca rezoluția 1441, cât și poziția altor membri în frunte cu Franța, poziție potrivit căreia, dacă irachienii sunt presați, inspecțiile pot fi eficientizate și pot duce la dezarmarea Irakului. Este vorba de cele mai importante rapoarte prezentate până acum. Ele sunt prezentate în ședință publică de șefii inspectorilor ONU, întâi Hans Blix și apoi Mohamed El Baradei, amintind că Blix este însărcinat cu supervizarea eliminării armelor chimice și biologice și El Baradei cu monitorizarea programului nuclear al Irakului. Trebuie să spunem că aproape jumătate din țările membre ale Consiliului sunt reprezentate la această ședință la nivel de miniștri de externe, într-un moment când Consiliul este profund divizat asupra următorului pas în chestiunea dezarmării Irakului. Franța a obținut sprijin din partea unui număr de membri importanți pentru propunerea sa de a fi intensificate inspecțiile. Statele Unite au respins planul ca ineficient și împreună cu alte țări susțin că dezarmarea Irakului va necesita o acțiune militară. Raportul de astăzi era definit ca încă o informare privind stadiul activității inspectorilor, dar el a căpătat o importanță cu totul specială, fiindcă Washingtonul cere să se ia o decizie finală privind atitudinea Bagdadului față de dezarmare și față de cooperarea cu inspectorii. Cu alte cuvinte, întrebarea principală este dacă Irakul încalcă sau nu rezoluția 1441 a Consiliului de Securitate.
Mulțumesc, Edgar Șelaru. După întrevederea pe care a avut-o astăzi la București cu omologul său portughez, ministrul român de externe Mircea Joană s-a referit în fața jurnaliștilor la chestiunea irachiană, afirmând, printre altele, că discuțiile din cadrul NATO privind Irakul au luat o turnură care preocupă autoritățile române și aceste dezbateri în contradictoriu trebuie să ia sfârșit. Relatează corespondentul nostru Petru Ionescu.
Ministrul român de externe, Mircea Joană, susține că în cele din urmă dezbaterea asupra crizei irachiene ar trebui să ajungă în cadrul Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite, după ce în prealabil se va ajunge la un consens în cadrul Uniunii Europene. Mircea Joană.
Noi anticipăm că la summitul de la Bruxelles și la summitul de a doua zi cu țările candidate vom putea să reafirmăm o poziție comună europeană. Nu anticipăm că ea să fie mult diferită față de poziția deja exprimată pe 27 ianuarie anul acesta la nivelul ministrilor de externe în Uniunii Europene, dar ea ne va permite să putem să deplasăm subiectul către locul firesc de dezbatere, care este Consiliul de Securitate.
Ministrul de externe portughez António Martins da Cruz a afirmat la rândul său că oricum criza irachiană trebuie rezolvată în cadrul Consiliului de Securitate a Organizației Națiunilor Unite. António da Cruz. Poziția mea este foarte apropiată de cea a ministrului român de externe, anume, eu cred că această criză irachiană trebuie rezolvată la nivelul Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite. Ministrul Joan a mai precizat, și că este foarte important pentru viitorul României și al relațiilor internaționale în general, ca pentru rezolvarea crizei să se analizeze poziția tuturor părților implicate. Mircea Geană.
Discuția din cadrul NATO în ultima perioadă a luat o turnură care ne preocupă. Considerăm că prelungirea unei discuții contradictorii pe un subiect important pentru viitorul alianței trebuie să ia sfârșit cât mai repede. Avem încredere că după prezentarea de astăzi a domnilor Blix și Baradei în Consiliul de Securitate, problema se va rezolva în cadrul NATO. Este vital pentru interesul românesc, pentru interesele noastre pe termen lung în Europa și în lume, ca săptămânile care vin să ne permită la nivelul taberei democrațiilor occidentale să păstrăm, în primul rând, un nivel de coerență la nivelul european, coeziunea relației noastre transatlantice în cadrul NATO, relevanța și legitimitatea Consiliului de Securitate al ONU și, în ultimul rând, să încercăm să privim problema irachiană nu doar ca o problemă punctuală care trebuie rezolvată, ci și într-un cadru mai larg al unei viziuni mai ample despre viitorul relației între Occident și Orientul Mijlociu și, de ce nu, între Occident și lumea musulmană.
Ministrii de externe ai României și Portugaliei speră oricum într-o rezolvare cât mai rapidă a crizei, fără a fi afectată unitatea Europei și relațiile nord-atlantice. Petru Ionescu, Radio Europa Liberă, București.
Ministrul american al apărării Donald Rumsfeld a declarat ieri că, în opinia sa, dezacordurile din cadrul Alianței Nord-Atlantice sunt mai degrabă neînțelegeri din cadrul Europei și nu între Statele Unite și Europa. În opinia ministrului american al apărării, Alianța Nord-Atlantică își mută centrul de greutate spre răsărit, odată cu extinderea alianței. Donald Rumsfeld.
We need the political and the economic
support. Avem nevoie de sprijin politic și economic, tot așa cum avem nevoie și de sprijin militar. Sunt dezamăgit de situația creată în NATO, unde a fost respinsă ideea unui sprijin pentru Turcia în prevenirea unui atac. Pe de altă parte, însă, de multe ori în cadrul alianței noastre au existat păreri diferite. Rumsfeld a precizat numai decât că această neînțelegere este interesantă, pentru că ea nu este o dezbinare dintre Statele Unite și Europa, este o dezbinare în interiorul Europei, a spus ministrul american al apărării. În opinia sa, dacă cele trei țări doresc alianța să nu-și piardă credibilitatea, ele vor trebui să se alăture celorlalte 16 țări și să apere Turcia. În eventualitatea unei acțiuni militare, putem face acest lucru fără să avem nevoie de unanimitate. De exemplu, în cazul Turciei, noi putem să mergem mai departe cu planurile noastre și să ajutăm Turcia folosind sprijinul celorlalte 16 țări și ale acestora trei care blochează decizia în cadrul NATO. Și cine pierde în acest caz? NATO pierde. Ministrul american al apărării și-a exprimat speranța că, până la urmă, Alianța Nord-Atlantică va fi mai puternică decât toate aceste disensiuni conjuncturale. Generalul american în retragere, Edward Atkinson, acum analist militar, se îndoiește că ministrul american al apărării apreciază corect dimensiunea neînțelegerii. Nu cred că este o neînțelegere în cadrul Europei. Nu te poți aștepta ca țări ce abia au intrat în alianță, precum Polonia și Ungaria, să adopte o poziție fermă împotriva Statelor Unite. Acest lucru poate fi făcut de vechea Europa, după spusa lui Rumsfeld. Eu n-aș spune vechea Europa, aș spune aliații noștri de demult. Pe de altă parte, afirmă generalul în retragere, nu trebuie uitat că în multe țări ale Europei de răsărit, populația este împotriva războiului în Irak și doar liderii acestora îl sprijină. În opinia sa, poziția adoptată de Statele Unite pentru a implica alianța NATO în a face presiune asupra Irakului este periculoasă și nu în acest sens a fost creată această organizație. NATO este un pact defensiv și nu unul ofensiv. Celelalte țări din NATO pot să spună, noi nu am semnat niciodată un act în cadrul alianței prin care să se spună că vom subscrie politicii Statelor Unite. De exemplu, dacă noi am fi lansat un război împotriva Uniunii Sovietice, n-ai fi găsit prea mulți dintre alioții noștri care să spună, suntem cu voi, hai să ne vedem cu bine la Moscova. Generalul american în retragere a precizat pentru postul nostru de radio că, în contrast cu această situație, folosirea forțelor NATO în Balcani a fost justificată, pentru că era un efort comun de a împiedica răspândirea conflictului în întregul continent.
Corespondenta noastră, Liana Ionescu, l-a întrebat pe fostul ministru de externe român, Petre Roman, actualmente raportor special al adunării parlamentare a NATO pentru Europa de Sud-Est, în ce măsură criza din interiorul Alianței Nord-Atlantice ar putea duce la transformarea acesteia într-o organizație nerelevantă pentru secolul al XXI-lea?
Eu cred că e vorba mai mult de o criză de încredere și nu chiar o criză a Alianței, adică a instituției, a organizației ca atare. Într-adevăr, există o fisură, există o deosebire deja puternică, vizibilă, între poziția americană și poziția, de exemplu, germano-franceză sau franco-germană și însoțită de cea belgiană. Totuși, aș vrea să spun că, în fond, poziția franceză-germană, dincolo de retorica asta păguboasă, care nu face decât să alimenteze mai vechi ranchiuni, de altfel subiective, dincolo de o asemenea stare de retorică nepotrivită, trebuie să recunoaștem că francezii, ca și germanii, ca și belgienii și ca și, de fapt, multe alte guverne care s-ar fi alăturat Statelor Unite, se confruntă cu realitatea că opiniile publice sunt net împotriva intervenției militare în Irak. Am văzut că acest procent este de 80-85% cam în toate țările europene, 65% chiar în Marea Britanie. Apare o diferență de atitudine, am spune, de culturală, poate, între ceea ce administrația americană actuală gândește că trebuie făcut imediat, urgent și fără niciun fel de compromis, și ceea ce Europa, europenii simt că poate fi o manieră de a strânge în chingi regimul Saddam Hussein fără vărsare de sânge. Eu cred că ne îndreptăm către situația, fiindcă până la urmă asta e întrebarea, ne îndreptăm către situația în care va fi clar că o intervenție în Irak este absolut necesară, cât și justificată, dar poate că această intervenție, în ultimă instanță, sub aceeași presiune puternică, inclusiv presiune de ordin militar, adică amenințării cu forța, care este justificată, poate că această intervenție, în ultimă instanță, nu va fi neapărat militară. Ăsta ar fi, de fapt, tratamentul, remediu cel mai evident pentru a umple această fisură și a depăși această criză de încredere care se manifestă acum în NATO.
Petre Roman, raportor special al adunării parlamentare NATO pentru Europa de Sud-Est, răspunzând unei întrebări a Europei Libere. Un război împotriva Irakului ar avea, în afara consecințelor sale politice, și o multitudine de consecințe economice în întreaga lume, inclusiv, desigur, în România. Radu Stănescu a solicitat opinia reprezentantului rezident în România al Fondului Monetar Internațional, britanicul Graham Justice, despre urmările economice pe care le-ar avea pentru România un eventual război în Irak. În general, Fondul Monetar Internațional a elaborat simulări în ce privește efectele posibile. Din nefericire, în cazul unui conflict, estimarea efectelor acesteia depinde de durata conflictului și de alți factori. Dar cu siguranță, ceea ce ne așteptăm să vedem este o creștere substanțială a prețului petrolului importat ca efect imediat, iar acest lucru va avea un efect considerabil asupra profitabilității, în general în sectorul energetic, pentru companii precum termoelectrica și altele. De aceea ne vom concentra asupra posibilităților de abordare a posibilelor șocuri ce ar putea rezulta din orice conflict, a declarat Europei Libere Graham Justice, reprezentantul rezident al FMI în România.
Muncitorii de la uzinele Dacia Pitești, care cer creșterea salariilor lor cu o cincime, au făcut astăzi o grevă de avertisment, urmând ca marți să decidă momentul declanșării grevei generale. Relatează corespondentul nostru local, Ștefan Dumitru Afrimescu.
Conducerea de la Automobile Dacia Renault și sindicatul Automobile Dacia nu au ajuns deocamdată la un consens privind negocierile salariale din noul contract colectiv de muncă. Nici în urma protestului spontan al câtorva sute de sindicaliști de la Dacia, consumat la începutul acestei săptămâni, nu a dus la modificarea programului sindicaliștilor și nici la majorarea procentului de 14% acceptat de conducerea uzinei de la Colibaș. Și totuși, aceeași conducere a acceptat majorarea cu încă 2% a salariilor acelor colaboratori meritoși din rândul angajaților uzinei. Dar cum nu s-a ajuns la acordarea procentului de 20% solicitat de SAD, sindicaliștii au continuat să parcurgă etapele legale ale unui conflict colectiv de muncă, declanșând vineri, 14 februarie anul curent, între orele 9 și 11, o grevă de avertisment. Liderii sindicatului Nicolae Pavelescu și Ion Ordache, vicelider, susțin că oamenii sunt hotărâți să meargă până la capăt. Nu vom ceda, avem avocații Blocului Național Sindical care ne vor ajuta să dăm în judecată conducerea uzinei, susțin cei doi lideri. Mai mult, în timpul grevei de avertisment, liderii sindicatului nu au fost invitați la negocierile concomitente cu greva. Așa cum precizam, sindicaliștii solicită o majorare a salariilor cu 23%, salariul mediu în uzină fiind de 5.700.000. Potrivit liderului sindical, Nicolae Pavelescu, acțiunile revendicative ale sindicaliștilor de la Dacia Renault vor continua inclusiv cu declanșarea grevei generale, ce poate avea loc peste minimum 5 zile de la greva de avertisment. Luni, 17 februarie, va avea loc ședința de Consiliu Sindical în care se va stabili calendarul pentru greva general. De la Pitești, pentru Radio Europa Liberă, Ștefan Dumitru Afrimescu.
Zilele trecute, un editorial al ziarului britanic Daily Telegraph ajungea la următoarea concluzie. Spus pe șleau, premierul britanic Tony Blair este acuzat de a fi pus interesele financiare ale Partidului Laburist înaintea intereselor Regatului Unit. În cel mai bun caz, intervenția sa în favoarea companiei domnului Lakshmi Mittal este o utilizare greșită a energiei sale. În cazul cel mai rău, Blair a intervenit împotriva intereselor unor companii siderurgice rivale din Marea Britanie. Lakshmi Mittal este patronul Sidex Galați, iar intervenția lui Tony Blair în favoarea sa a fost pe lângă autoritățile române și a permis magnatului anglo-indian al oțelului să cumpere combinatul gălățean. Dar în timp ce scandalul Mittal Gate continuă în Marea Britanie, patronul combinatului de la Galați are probleme și cu autoritățile române, care au descoperit că Ispat Sidex a făcut un mare import pentru care nu a plătit taxe vamale. Compania a fost amendată și va trebui să achite și taxele vamale de la care s-a sustras. Detalii de la Iulia Costescu, corespondenta noastră la Galați.
Ispat Sidex s-a achitat într-un mod ireproșabil de toate obligațiile care îi revenau, fie către statul român, fie către partenerii săi sociali sau comerciali. Această afirmație aparține lui Narendra Chaudhary, directorul general al combinatului siderurgic de la Galați, în încercarea de a pune capăt controversiei iscate de Direcția Regională a Vămilor Constanța. Reprezentanții Vămii Constanțene afirmă că Ispat Sidex s-ar sustrage de la plata taxelor vamale pentru mărfuri în valoare de 10 milioane de dolari. Astfel, slăburile de oțel importate au sosit în portul Constanța în perioada august-octombrie 2002 și au fost trimise la Galați în barge fără informarea organelor vamale, ceea ce a dus la aplicarea unor sancțiuni în sumă 16 milioane de dolari, amenzi plus contravaloarea mărfurilor importate. În replică, reprezentantul Ispat Sidex afirmă că formalitățile de vămuire s-au realizat pentru întreaga cantitate de slăburi din oțel importată în 2002, complet pentru cea mai mare parte și incomplet pentru circa un sfert, din motive care, citez, exced voinței societății. Totodată, Ispat Sidex susține că, citez, esențial pentru existența abaterilor contravenționale este intenția de sustragere de la efectuarea formalităților vamale, scopul fiind eminamente calificat, respectiv de a nu achita taxele. Ori din acest punct de vedere, dincolo de faptul că nu a existat intenție frauduloasă din partea societății, supoziție contrazisă în mod categoric de efectuarea formalităților vamale prevăzute de lege, Ispat Sidex nu are datorii vamale în legătură cu aceste mărfuri. Această concluzie se desprinde și din dispozițiile articolului 12 din Ordonanța de Urgență a Guvernului numărul 119/2001, privind unele măsuri pentru privatizarea societății comerciale Combinatul Siderurgic Sidex SA, potrivit căruia societatea este scutită pe o perioadă de 5 ani de la plata taxelor vamale aferente importurilor efectuate în mod direct în vederea realizării obiectului principal de activitate și a efectuării angajamentului privind investițiile tehnologice și de protecție a mediului. Rezultă în consecință că din partea ISPAC-CIDEX nu a existat nici intenția fraudării, nici mobilul unei asemenea activități frauduloase. De la Galați, pentru Radio Europa Liberă, Iulia Costescu.
Osemintele regelui Carol al II-lea și ale ultimei sale soții, Elena Lupescu, au fost reînhumate astăzi la Mănăstirea Curtea de Argeș. Corespondentul nostru, Dan Răscopa, prezent la eveniment, relatează.
La inițiativa Palatului Victoria, osemintele regelui Carol al II-lea și ale soției sale, Elena Lupescu, au fost aduse joi seară de la Lisabona cu o aeronavă specială. În discursul de pe aeroportul Otopeni, premierul Năstase declara că aducerea în țara osemintelor fostului suveran reprezintă, citez, un semn al reconcilierii noastre cu noi înșine și cu trecutul nostru și semnifică faptul că România își primește înapoi fiii rătăcitori pentru a păși înainte, am încheiat citatul. După ceremonia de pe aeroportul Otopeni, rămășițele pământești ale regelui Carol al II-lea și ale Elenei Lupescu au fost duse la Curtea de Argeș. Pe timpul nopții, sicriele în care se aflau osemintele celor doi au fost depuse separat. Cel al regelui în pronaosul bisericii, iar cel al soției sale într-o bisericuță de lemn. Peste 1500 de oameni au ținut să ia parte la ceremoniile de astăzi de la Curtea de Argeș, înfruntând temperaturi mult sub 0 grade. Unii dintre aceștia nu știu cine a fost Carol al II-lea, dar sunt de acord ca rămășițele pământești să-i fie reînhumate în România. Alții, puțin la număr, sunt de părere că era mai bine dacă banii cheltuiți pentru aducerea osemintelor din Portugalia și reînhumare ar fi fost folosiți pentru altceva.
Prea puțin știu. La istorie nu prea învățăm noi așa ceva.
Am auzit că acum nu s-ară foarte bine, a fost un credincios la Dumnezeu, că dacă nu era, nu l-aduce aici. Și asta este. Un conducător al țării românești. A fost un conducător bun.
A fost regele României până în 40, când a fost Silis Abdice. A fost regele nostru al românilor. Deci eu nu comentez părțile bune și proaste pe care unii spun că le-a avut.
Știți cine a fost regele Carol al II-lea?
Da, nu mă interesează.
De ce?
Pentru că nu trebuie treburi de astea făcute. Banii la un zil de bătrânui de ea. Aducă niște oase moarte.
A fost un rege al României care a ținut cu țara lui, care întotdeauna a fost pentru România.
Casa regală a fost astăzi reprezentată la Curtea de Argeș de principesa Margareta, de principele Radu de Hohenzollern și de nepotul nelegitim al regelui Carol al II-lea, Paul Lambrino. Au mai fost prezenți câțiva dintre membrii Cavaleriei Ordinului Mihai Viteazul, fețe bisericești și reprezentanții autorităților locale. Dan Văspopa, Radio Europa Liberă, București.
În emisiunea Actualitatea de la ora 19 și 5 minute vă invităm să ascultați opiniile unor istorici despre personalitatea regelui Carol al II-lea. După cum am mai relatat, în ultimele 24 de ore s-a aflat că proiectul de reglementare a problemei transnistrene, elaborat de președintele Republicii Moldova Vladimir Voronici și trimis ieri autorităților din autoproclamata Republică Nistreană, prevede ca limba rusă să fie limba oficială în statul federativ avut în vedere de conducerea comunistă de la Chișinău. Corespondentul nostru, Sergiu Praporcic, a consemnat primele reacții politice la această nouă tentativă de reoficializare a limbii ruse.
Președintele majorității parlamentare comuniste de la Chișinău, Victor Stepaniuc, susține că proiectul șefului statului, Vladimir Voronin, de federalizare a Republicii Moldova, care prevede oficializarea limbii ruse, poate fi implementat chiar dacă contravine rezoluțiilor adunării parlamentare a Consiliului Europei privind instituirea unui moratoriu asupra modificării legislației lingvistice. Iată ce a declarat Europei Libere Victor Stepaniuc.
Rezoluția a apărut într-o perioadă specifică, cu anumite contradicții care au apărut între forțele politice aici, dar asta nu spune că asta e pentru veșnicie. Deci asta demonstrează că trebuie să se mișcă mai departe și cei care ieri au avut opoziție, deci poate mâine să aibă puțin leacă altă poziție. Și atunci toate forțele politice, toate forțele sociale a societății o să trebuiască să determine vrea a doua limbă de stat, deci vrea ca limba de stat să rămână una, să fie încă o limbă oficială.
Vicepreședintele Partidului Popular Creștin Democrat, deputatul Vlad Cubreacov, ne-a declarat că inițiativa președintelui Voronin privind abrogarea Constituției este îndreptată împotriva actualului regim constituțional, ce prevede că Republica Moldova este un stat suveran, unitar și indivizibil.
actuala Constituție în vigoare nu prevede proceduri de abrogare a Constituției, decât proceduri de modificare a acesteia. Dacă Constituția în vigoare nu-i place lui Voronin și Smirnov, aceștia nu au decât să încerce să o modifice, dar păstrând unitatea acestui document și garanțiile pe care le oferă tuturor cetățenilor Republicii Moldova. Altminteri, înțelegem că este vorba doar de încercarea de a dizolva Republica Moldova ca stat și a crea în locul său ceva foarte incert, vag în acest moment, mai degrabă o confederație pusă sub control total al Kremlinului.
Cel de-al treilea grup parlamentar din legislativul moldovean, Alianța Braghiș, nu și-a formulat deocamdată un punct de vedere asupra proiectului Voronin. Din Chișinău, Sergiu Praporșcic, Radio Europa Liberă.
Inaugurăm astăzi o nouă rubrică a Europei Libere, întâlnire cu istoria, pagini din dosarele securității. Rubrica, realizată de Andreea Pora, va avea o periodicitate săptămânală și va fi transmisă în cadrul emisiunii Actualitatea, după buletinul de știri de la ora 19. Vă oferim în avanpremieră un fragment.
Încăperea de la primul etaj al Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității. Un loc în care întâlnirea cu trecutul este întotdeauna dramatică. Așezați în fața dosarelor, oamenii se confruntă cu propria viață. Regăsesc acolo întâmplări uitate, gesturi, vorbe, iubiri, lașități. Își regăsesc de multe ori până și cele mai tainice gânduri, tragediile și bucuriile. Totul văzut însă prin ochii ofițerilor de securitate sau ai informatorilor. Un trecut care dintr-o dată capătă o nouă dimensiune, care îi transformă în personajele unei piese cu textul scris de mâine cunoscute, sau, mai rău, de mâinile atât de apropiate ale familiei, prietenilor, colegilor. Pentru Neculai Țurcanu, al cărui tată a fost urmărit și anchetat vreme de 50 de ani, până în decembrie 1989, deși avea 77 de ani, amintirea acelor zile va rămâne mereu vie.
Tata era chemat mereu la securitate în puterea nopții, când eram copii, da, noi ne speriam, plângeam și am totuși emoții. Îl chema și uneori îl băteau și toată familia noastră, toți frații noștri, noi a trebuit să ne controlăm, să aducem o viață, ca să zicem așa, duplicitară, una să gândim, alta să spunem. Tot timpul ne feream, tot timpul eram obsedați de ideea că suntem urmăriți, că oricând ne poate aresta. Dacă la o bucată de noapte, chiar plecați de acasă fiind, dacă la o bucată de noapte cineva bătea în ușă, ne gândeam că poate fi ori securitatea, ori poliția să ne cheme, să ne ancheteze.
Securitatea stăpânea prin teamă. Susțin toți cei care au avut de-a face cu ea. Teama de arestare, teama că îți vor nenoroci familia, că te vor da afară din serviciu. Teama că orice spui se poate întoarce împotriva ta. O teamă care a mutilat. Ion Ursu povestește că de frică nici măcar propria familie nu a avut curajul să-l anunțe că securitatea este pe urmele lui.
S-au dus și colegi informații de la frate meu, ca profesor de la Galați. Frate meu, în loc să-mi dea telefon sau să mă anunț pe scrisoare, bă, vei atent că ce caută, ce cercetează. I-a fost frică că au fost la mama să-l ceară. Și i-a spus mamei, hei, mătușă, ce... Băiatul matale Vasile, ce-i boier la București. Mama zic, bă, ce dai boier? Ce? A fotografiat tot ce avea mama pe pereți. Sunt în dosar. Deci mama nu mi-a spus. Tu m-a avertizat de frică. De aici vreau să vă spun că te miri că a ieșit poporul ăsta cu creierul spălat. Păi cum să nu iasă când e îngrozea dacă familia mea nu m-a anunțat niciunul? Măi, băiatele, băi, ia vezi, bă, că... Ăștia pe urma ta.
Pe de altă parte, extrem de important este să se înțeleagă că securitatea nu își alegea neapărat victimele dintre dizidenți, foști legionari sau membri ai partidelor istorice. Că era suficient să spui bancuri politice, să critici partidul la o cafea, să asculți Radio Europa Liberă și să colportezi știrile de acolo sau pur și simplu să-ți vinzi niște mobilă din casă. Orice devenea suspect și, practic, oricine putea deveni un obiectiv. Cu acești oameni am stat de vorbă, le-am ascultat istoriile și am citit împreună dosarele. Despre ei vreau să vorbim. Pentru ei, securitatea nu se împarte în bună și rea. Pentru ei, securitatea a fost și rămâne odioasă.
Noua noastră rubrică intitulată Întâlnire cu istoria, pagini din dosarele securității, din care v-am oferit un fragment, debutează astăzi în emisiunea Actualitatea. Prezentatorii emisiunii de față, Oana Serafim și Iosif Lamedeșan, vă mulțumesc pentru atenție. Aici Radio Europa Liberă.